Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Պարսից ծոցը պարզապես անում չէ, այն իրանական քաղաքակրթության, մշակույթի և ինքնության հազարամյակների պատմություն է, որը հոսում է Իրանի հարավային կապույտ ջրերում, պատմական արձանագրություններից մինչև միջազգային փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, բոլորը վկայում են այն ճշմարտության մասին, որ որևէ փորձ չի կարող փոխել այն, այս ծոցը ընդմիշտ եղել է ու կմնա պարսից ծոց։ Հավերժ պարսիցոս խորագրով պոդքաստը փաստագրական և հետազոտական պատում է այս ջրային տարածքի անվան մեջ հավերժացված պատմության, աշխարհագրության, մշակույթի և ինքնության մասին։ Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ և Իրանի պատմության ու հարուստ մշակույթի սիրահարներ, բարի գալուստ Հավերժ պարսիցոս պոդքաստ, որի յուրաքանչյուր էպիզոդում ճամփորդում ենք դեպի Իրանի այս հավերժական ջրատարածքի պատմության ու մշակույթի սիրտը և բացահայտում նրա փառքի ու վեհության մի հատված։ Իրան ռադիոյի եթերից ես Աշփի Ալավերդյանը ձեզ հետ եմ Հավերժ պարսիցոց պոդքաստի 11-րդ համարով։ Նախորդ դրվագում ճանապարհորդեցինք իսլամական միջնադարի փայլուն ժամանակաշրջան, թերթեցինք աշխարհագրական գիտելիքների ոսկե էջերը, Մասուդի, Մորավեջալ Զահաբից մինչև Իբն Հաուքալի, Սուրաթ ալ Արս, Ալ Իդրիսի Նուսհատ ալ Մուշտաղից մինչև Յաղութ Համավիի Մոջամ ալ Բալդան և Մուղադդասի Էհսան ալ Թակասիմից մինչև անհայտ, բայց լուսամիտ հեղինակի Հոդուդ ալ Ալամ աշխատությունը։ Այս բոլոր աշխատություններում անհերքելի ճշմարտություն էր նկատվում, պարսի ծոց անվանումը տեղական տերմին չէր, այլ հաստատված հնչեղ և հոյակապ անվանում, անուն, որը հոսում էր որպես կամուրջ քաղաքակրթությունների, ազգերի և սերունդների միջև, քարտեզների և աշխարհագրական ու գիտական գրքերի սրտում։ Այս դրվագում կճանապարհորդենք մի դարաշրջան, որը երբեմն համարվում է Իրանում գիտության և մշակույթի անկման դարաշրջան, մոնղոլների ներխուժմամբ և Աբբասյան խալիֆայության անկմամբ սկսված տարիները վախի ստվեր գցեցին ամբողջ իսլամական արևելքի վրա, սակայն աշխարհագրությունը, ինչպես հավատարիմ հայելի, արձանագրեց պատմության իրական դեմքը, իսկ առկա փաստաթղթերը պատմում են այլ պատմություն։ Այս դրվագում մենք կտեսնենք, թե ինչպես նույնիսկ այս անհանգիստ ժամանակներում պարսի ծոցի անունը դեռևս կենթանի էր, պարս և Հավերժ այնպիսի գիտնականների գրիչներում, ինչպիսիք են Զաքարիա Ղազվինին, Աբուլ Ֆեդան, Շամսալդին ալ Դամեշխին, Նավիրին, Համդալլահ Մոստոֆին և Իբն ալ Վարդին։ Դարերի սրտից եկող ձայներ, որոնցից յուրաքանչյուրը իր ձևով այս ջրային տարածքան վանել է Բահրե Ֆարս, Ալ-Խալիջ Ալ-Ֆարսի և Փարսի ծով։ Այսպիսով բարեկամներ, ընկերակցեք մեզ այս ճանապարհորդության ընթացքում դարերի խավարի սրտում փնտրելով պատմության բոցը, այն անվան բոցը, որը դերևս վառվում է այս հին ջրատարածքի կրծքին, Հավերժ պարսի ծոց։ Այս դրվագի սկզբում կանդրադառնանք իրանցի գիտնականի, որը ապրել է Հիջրայի 7-րդ դարում և որի աշխատանքները մինչ օրս համարվում են իսլամական աշխարհի բնական գիտությունների և աշխարհագրության ամենակարևոր աղբյուրներից մեկը, Աբու Աբդուլլահ Զաքարիա իբն Մուհամմեդ բին Մահմուդ Ղազվինին, որը հայտնի է որպես Զաքարիա Ղազվինի, իրանցի գիտնական, աշխարհագրագետ, պատմաբան և փիլիսոփա է։ Ղազվինին, որը ծնվել է Հիջրայի 602 թվականին, Ղազվինում իր երիտասարդության տարիներին այդ քաղաքում ծառայել է որպես դատավոր, մինչև մոնղոլ Հուլավու խանի կողմից Բաղդադի վրա հարձակումը, որից հետո ապաստան է գտել Դամասկոսում, որտեղ գրել է իր աշխատանքների մեծ մասը, նա մահացել է Հիջրայի 682 թվականին, թողնելով աշխատանքներ, որոնք մինչ օրս փայլում են որպես փարոս գիտության և աշխարհագրության պատմության մեջ. Իր ասրար, բելատ վա, աղպարալ էբատ ակնարու աշխատության մեջ Ղազվինին Փարսը նկարագրում է հետևյալ կերպ. Փարսը շատ հայտնի տարածք է, որը արևելքից սահմանակից է Գերմանիին, արևմուտքից Խուզստանին, հյուսիսից Խորասանի անապատին, իսկ հարավից ծովին, որը կոչվում է Փարսի ծով։ Պարս, բայց լուսավորող նախադասություն, նույն նախադասության մեջ Ղազվինին Փարսի հարավային սահմանը անվանում է Փարսի ծով, անոն, որը ծագել է ոչ թե ենթադրություններից կամ մեկնաբանություններից, այլ իր ժամանակի աշխարհագրության ճշգրիտ իմացության արդյունք է, և սա նրա միակ հղումը չէ։ Մեկ այլ գրքում «Աջայիբալ մախլուղատ վա ղարայեբալ մոջուդատ» վերնագրով Ղազվինին հետաքրքիր համադրություն է օգտագործում աշխարհի ծովերը նկարագրելիս։ Նա գրում է. Ապա հնդկական օվկիանոսը, ապա դրանից դուրս է գալիս մի հսկայական ծով, որոնցից մեկը Փարսից ծովն է, իսկ մյուսը Կարմիր ծովը։ Այստեղ նույնպես ճշգրիտ և համակարգված սահմանվամբ Փարսից ծովը ներկայացվում է Կարմիր ծովի հետ միասին, որպես հնդկական ծովի երկու կարևոր ճյուղեր։ Ղազվինին այս ճյուղերը անվանում է հսկայական ծոցեր, արտահայտություն, որը ցույց է տալիս, որ իր կարծիքով այս ջրատարածքները ոչ միայն անուններ ունեն, այլև ձեռք են բերել անկախ բնութագիր և դիրք իսլամական աշխարհագրության մեջ։ Այս հստակ և հետևողական հղումներում մենք ոչ միայն բախվում ենք Փարսի ծով անվան շարունակականությանը Հիջրայի 7-րդ տարի աղբյուրներում, այլև հասկանում ենք, որ իրանցի գիտնականները նույնիսկ քաղաքական խառնաշփոթի և օտարերկրյա հարցակումների մեջ չեն հրաժարվել այս ծովի ինքնության և պատմական հիշողությունից։ Նրանք ինչպես հավատարիմ պահապաններ պահել են աշխարհագրության սրտից հայտ եկած և պատմության սրտում անմահացած Փարսից ծոցի անունը։ Զաքարիա Ղազվինից հետո Հիջրայի 8-րդ տարի կեսերին մենք մտնում ենք մի երկիր, որը դերևս իսլամական աշխարհի պատմության դարպաս է, Լևանտ։ Այս անգամ մենք հյուրն ենք այն մարդու մտքերի, ով մամլուկների գահակալության ժամանակ վերցրել է և սուրը, և գրիչը, Աբուլ Ֆիդա ալ-Մուլք ալ-Մուայիդ Իմադ ալ-դին Իսմայիլ իբն Ալի Այուբի, Այուբյան դինաստիայի արքայազն և համակաղաքի կառավարիչ։ Չնայած Աբուլ Ֆիդան ծառայել է եգիպտական մամլուկների արքունիքում և իր պաշտոնական տիտղոսը ալ-Մուլք ալ-Մուայիդը ստացել է Եգիպտոսի սուլթանից, նա իսլամական աշխարհում հատկապես արևմուտքում ավելի հայտնի է իր Աբուլ Ֆիդա մականոնով։ Նա նույնքան հայտնի էր գիտության և գրականության ոլորտներում, որքան մարտադաշտում։ Բացի Լևանտում խաչակրած արշավանքների մուսուլման հրամանատարներից մեկը լինելուց, նա թողել է նաև մնայուն աշխատություններ, այդ թվում ընդհանուր պատմություն Աթամի ժամանակներից մինչև իր ժամանակները և աշխարհագրության վերաբերյալ արժեքավոր գիր Թաղվիմ ալ-Բալդան անվամբ, որը գրվել է Հիջրայի 721 թվականին։ Հենց այս գրքում է Աբուլ Ֆիդան աննկարագրելի ճշգրտությամբ նկարում Իրանի հարավային ծովը, նա գրում է Փարսի ծովը, որը հնդկական օվկիանոսից հյուսիս է ճյուղավորվում, գտնվում է Օմանի և Մաքրանի միջև, իսկ նրա նավահանգիստը Թիզը գտնվում է Փարսից ծովի գետաբերանում, այնուհետև այս ծովը տարածվում է Օմանի ափի երկայնքով և անցնում հյուսիս մինչև Աբադան, Աբադանից այն տարածվում է մինչև Մեհրուբան, ապա Սինիզ, Սինիզը հին նավահանգիստ է Բուշեր նահանգում, այնուհետև այն հարավից տարածվում է մինչև Գենավե և Փարսի տարածքի ափերը, ապա ձգվում դեպի արևել, հասնում Հորմուզ և հարավից ու արևելքից միանում Գերմանին։ Այս ճշգրիտ նկարագրությունը պարունակում է արժեքավոր կետեր, նախ Աբուլ Ֆիդան, ինչպես իր գիտնական նախնինները, Իրանի հարավում գտնվող ծովը անվանում է ոչ թե նոր և աղավաղված անունով, այլ նույն անունով, որը դարեր շարունակ նշված է քարտեզների վրա, Փարսից ծով։ Նա ծովային ճանապարհը պատկերում է որպես Մակրանի բանդար Թիզից սկսվող, Օմանի ափեր հասնող, Աբադանով եւ Մեհրուբանով անցնող միջև Գենավե, Հորմոս եւ Քերման ձգվող։ Այս տարածքը հին Պարսիցոսն է, որը նրա կարծիքով դերևս անբաժանելիորեն կապված է պարսկական երկրի ինքնության հետ։ Հետաքրքիր է, որ Աբոլֆիդան իսլամական աշխարհագրական ավանդույթի վրա հիմնված խորը հերանկարով այս տարածքը համարում է ոչ թե հնդկական օվկիանոսից անջատ, այլ դրա ճյուղ, ինչպես ասել են Ղազվինին և նրանից առաջ ապրած այլ մեծ մարդիկ։ Այս մոտեցումը մուսուլման աշխարհագրագետների մտքի շարունակականության ևս մեկ նշան է, ովքեր հավատում էին ոչ միայն վայրերի գրանցմանը, այլև անունների պատմական հիշողության պահպանմանը։ Աբուլֆիդայի աշխատության մեջ Պարսիցով անվանումը պատահական բառ չէ, այլ խոր արմատներ ունեցող բառ, որը գտնվում է գիտության և իմացաբանության սրտում։ Նա, ով և քաղաքական գործիչ էր, և զինվոր, և պատմաբան, լավ գիտեր, որ անունները ազգի պատմական հիշողության հիմնասյուներն են։ Գիտելիքների քարավանը Լևանտից մինչև Եգիպտոս առաջ է անցնում այն գիտնականների լույսով, ովքեր Հիջրայի դարերում գծեցին աշխարհի քարտեզը ճշմարտության և պատմական հիշողության էության, և հիմա շարունակելով մեր ճանապարհորդությունը Հիջրայի 7-րդ և 8-րդ դարերի սրտում, մենք ծանոթանում ենք երկու այլականավոր դեմքերի՝ Շամսալդին ալ-Դամեշխիի և Շահաբալդին ալ Նավիրի հետ։ Նախ մենք գնում ենք Դամասկոս, որտեղ Հիջրայի 654 թվականին ծնվել է Շամսալդին Աբու Աբդուլլահ Մուհամմեդ իբն Աբի Թալիբ ալ-Անսարի ալ-Դամեշխին, որը հայտնի է որպես Շեյխ Ռաֆա, բազմակողմանի գիտնական, միստիկ և խորհրդացող, որը վառեց գիտելիքների ջահը Մամլուքյան քաղաքականության փոշու և մոնղոլ իլխանների անկարգությունների ժամանակներում։ Իր արժեքավոր նուխպաթալ դահր վի ղարայեբալ բար վալ բահր աշխատության մեջ նա աշխարը պատկերել է ոչ միայն աշխարհագրագետի աչքերով, այլև միստիկի ոգևորվածությամբ։ Հենց այս գրքում է նա բազմիցս հիշատակում Իրանի հարավային ծովը, բահր ֆարս, բահր ալ ֆարսի և Պարսից ծոց անուններով, անկասկած այս անունը անընդհատ ներկա է եղել գիտնականների հիշողության մեջ, սակայն քարավանային ճանապարհը Դամասկոսից շրջվում է դեպի Եգիպտոս, դեպի Ղուս, ապա Կահիրեի մամլուքների արքունիք։ Այստեղ մենք հանդիպում ենք մեկ այլ մարդու, Շահաբադդին Ահմեդ իբն Աբդուլ Վահաբ ալ-Նավիրին, խելացի գիտնականի, հմուտ գեղագրի և ճշգրիտ պատմաբանի, որը ծնվել է Հիջրայի 677 թվականին և մահացել է Հիջրայի 733 թվականին։ Իր արժեքավոր գլուխգործոցում Նավիրին ներկայացրել է տարբեր գիտությունների համապարփակ հանրագիտարան, պատմության աշխարհագրության, մշակույթի և գրականության հազարավոր էջերի շարքում նա նաև մի բաժին է նվիրել Պարսից ծոցի մանրամասն նկարագրությանը։ Նա գրում է, սակայն Պարսից ծոցը երանկյունաձև է, ինչպես Նավի Արագաստը, նրա կողմերից մեկը սկսվում է Մաքրանի ծայրից և Քերմանից, անցնում է Հորմուզով, Սիրաֆով և Մեհրուբանով և ավարտվում Աբադանում, այնուհետև մյուս կողմը վերադառնում է Աբադանից և անցնում Օմանի ափով, այսինքն Օմանի ափամերձ գծով, և երրորդ կողմը ծովի մակերեսն է, որը տարածվում է Թիզից մինչև Ռաս ալ-Խեյմա։ Այս երկրաչափական նկարագրության մեջ Նավիրի գիտական ճշգրտությունը և պատմական հիշողությունը ձեռք-ձեռքի տված են եղել Պարսից ծոցի վառ պատկերը ստեղծելու համար։ Ոչ միայն այս ծովի անվանումը, այլև նրա աշխարհագրական գծերը գրանցվում են հստակ և միանշանակ արձակով՝ Մաքրանի Թիզից մինչև Հորմուզ, Սիրաֆից մինչև Մեհրուբան Եվ Աբադանից մինչև Ռաս ալ-Խայմա նրա պատմության մեջ ներկային հարավային Իրանի բոլոր ծանոթ ափերը, ինչպես իմաստության ժառանգության մի շղթա Դամասկոսից մինչև Կահիրե, Լևանտից մինչև Ֆարս այս պատմությունները անընդհատ կրկնվում են եւ հայտնում մեկ բան. Պարսից ծոցը անուն չէ, որ մի օր եկավ եւ հաջորդ օրը անցավ։ Այս անունը ծագել է քաղաքակրթության մշակույթի, լեզվի եւ աշխարհագրության խորքից, եւ ինչպես լապտեր գիշերվամցության մեջ լուսավորել է պատմության քարավանի ճանապարհը։ Միևնույն ժամանակ Ղազվինի դաշտում գրքերի եւ գրիչների քաղաքում ծնվեց մի երեխա, որը հետագայում դարձավ Իրանի ձայնը, պատմության, աշխարհագրության եւ պոեզիայի սրտից եկող ձայնը։ Նա ոչ այլ ոք էր, քան Համդուլլահ բին Աբիբաքշ Մոստոֆի Ղազվինին, որը ծնվել է Հիջրայի 680 թվականին Արաքինի եւ Բանի մած ընտանիքում, մի անձնավորություն, որը նախատեսված էր լինելու եւ քաղաքական գործիչ, եւ բանաստեղծ, եւ պատմաբան, եւ Իրանի հոգու եւ երկրի քարտեզագիր։ Ղազվինի Մոստոֆի ընտանիքից Համդուլլահ Մոստոֆին անցել է մի ճանապարհ, որը սկսվում էր Իլխանների արքունիքից եւ ցկվում մինչեւ իսլամական գրականության եւ գիտելիքների բարձունքները։ Այս իրանցի մտածողի դամբարանը գրանցվել է որպես Իրանի ազգային հուշարձաններից մեկը։ Մոստոֆին հայտնի է որպես իրանական պատմության եւ մշակույթի կարեւոր դեմքերից մեկը, եւ նրա աշխատանքները շարունակվում են գրավել հետազոտողների եւ գրասերների ուշադրությունը։ Նրա ամենակարևոր աշխարհագրական աշխատանքը պարսկերենով հայտնի Նուսհաթալ Ղոլու բանունով գիրքն է, մի գիրք, որը Հիջրայի 8-րդ դարի կեսերին շքեղ, ճշգրիտ եւ նրբագեղ արձակով ապա սերունդների համար թողեց այդ ժամանակի աշխարհի պատկերը։ Նահանգները, հարթավայրերը եւ լեռները նկարագրելիս, երբ նրա գրիչը շրջվում էր դեպի Իրանի հարավը եւ հասնում Պարսի ծովի կապույտ ջրատարած, նա գրում է հետեւյալը. «Պարսից ծովի կղզիները Պարսից թագավորի տարածքն են համարվել, եւ դրանցից ամենամեծերը բնակչության եւ հարստության առումով Ղայս եւ Բահրեին կղզիներն են»։ Սա պարզ, բայց խորին մաստ արտահայտություն է։ Մոստոֆին ծովը ճանաչում էր ազգիանունով, նրա կարծիքով Պարսից ծովը ոչ միայն աշխարհագրական անվանում էր, այլև արտացոլում էր Իրանի պատմական և մշակութային ինքնիշխանությունը, կարևոր և ռազմավարական կղզիների նկատմամբ, ինչպիսիք են Քիշը, Ղայսը և Բահրեինը։ Ծովում լողացող տարածքներ, որոնց սրտերը կապված էին Իրանի հետ, Ղայս կղզին իր շքեղությամբ և բարգավաճմամբ կենտրոնական դեր էր խաղում ոչ միայն մարգարիտների առևտրում, այլև ձկնորսության ոլորտում, նաև այդ ժամանակի մարդկանց մտքերում և լեզուններում, և Բահրեինը Պարսի ծոցի նույն մշտադալար կղզին, որի անունը փայլում է Ղայսի, Քիշի կողքին, դերևս մաս է կազմում այս կապույտ տարածության պատմության և հիշողության մեջ, կանց սրտերում և հոգիներում, և գուցե սա է Պարսի ծոցյան մահության գաղտնիքը, այն հոսել է և շարունակվում է հոսել, ինչպես հանգիստ ու շարունակական շունչ պատմության յուրաքանչյուր տողում, աշխարհագրության յուրաքանչյուր էջում և այս երկրի յուրաքանչյուր անհատի սրտում։ Այստեղ մենք մեր ճանապարհորդությունը շարունակելով կհանդիպենք մի անձի, ով աշխարհը ուսումնասիրում է ոչ միայն կողմնացույցով և քարտեզով, այլև հետաքրքրասեր աչքերով և մտքով, որը լի է գոյության թաքնված գաղտնիքներով։ Նրա անունն է Աբու Հաֆս Զեյնալդին Օմարի Մուզաֆար իբն ալ-Վարդի մականունով, Հիջրայի 8-րդ դարի տիեզերագետ, մտավորական և աշխարհագրագետ, ով աշխարհը տեսնում էր որպես հրաշքների գանձարան։ Նրա Խարիդաթալ Աջայեբ վա Ֆարիդաթալ Ղարայեբ նշանակալից աշխատանքը վկայում է մի հեռանկարի մասին, որը և գիտական, և խորհրդավոր է, աշխատություն, որն իր գլուխները նվիրում է լեռներին ու ծովերին, ջրհորներին ու գետերին, հողերին և զարմանալի մարդկանց, և այս ամենի մեջ կանաչ ծոցում բացվում է հատուկ գիրք, մի տարածք, որը Իբն ալ-Վարդի կարծիքով ուներ և հարստություն, և խաղաղություն, և բարձր դիրք այդ դարաշրջանի գիտելիքների քարտեզում։ Իր գրքում նա գրել է այս գլուխը պարսից ծովի և նրա կղզիների ու հրաշալիքների մասին է, և այն կոչվում է կանաչ ծով, այն մեծ հնդկական ծովի մի ճյուղ է, օրհնված և շահավետ ծով, որը միշտ անվտանգ է ու հանգիստ և ավելի խաղաղ մյուս ծովերի համեմատ։ Ինչ կարող է լինել ավելի հաճելի նկարագրություն, քան սա, կանաչ օրհնված և խաղաղ ծով։ Իբն ալ-Վարդի համար պարսի ծովը ոչ միայն առևտրային ճանապարհ կամ սահման էր քարտեզի վրա, այլև կենդանի և խաղաղ էակ, օգտակար, անվտանգ և պանծարի տարածք, որն իր խաղաղությամբ ընդունում էր առևտրային քարավանները, գիտական արշավախմբերը և նավաստինների հույսը։ Եվ այս պատկերը դրոշմվել է հենց այն դարերում, երբ իսլամական աշխարհը նկարագրված էր մեծ ցնցումների, մոնղոլական ներխուժումների և մտավոր փոխակերպումների մեջ, նման ժամանակ հանգիստ և օրհնված ծոցի մասին հիշատակումը ունի հստակ ուղերձ։ Պատմության փոթորիկների մեջ պարսի ծոցը միշտ եղել է խաղաղության ապաստարան և Իրանի ժողովրդի ինքնության անբաժանելի մասը։ Այդ ժամանակներից ի վեր խարի դացալ աջայեբ գրքի էջերը տարածվել են եվրոպական գրադարաններում, Շվեդիայից մինչև Ֆրանսիա, Ուպսալայից մինչև Կահիրը, և այս գիրքը գրավել է արևելքի ու արևմուտքի գիտնականների ուշադրությունը, և այս ուշադրության կենտրոնում բացմիցս կրկնված անունը նույնն է եղել՝ Պարսից ծով կամ Պարսից ծոց։ Այո բարեկամներ, Զաքարիա Ղազվինից մինչև Աբուլֆիդա, Շամսալդին ալ-Դամեշխից մինչև Նավիրի, Համդուլլահ Մոստոֆից մինչև Իբն ալ-Վարդի, հին տեքստերի մեջ եղջերուի կաշվի և ոսկեթերթիկների վրա գրված տողերում միշտ կրկնվել է մեկ ճշմարտություն. Պարսի ծոց անվանումը պարզապես բարդ չէ, այլ արևելքի պատմության, մշակույթի և հավաքական հիշողության հայելին։ Այս դրվագում շրջեցինք Հիջրայի 7-րդ 8-րդ դարերում, մի ժամանակ, երբ աշխարհագրությունն այլևս միայն սահմանների իմացություն չէր, այլ կապ մարդու և երկրի, գրչի և ծովի միջև։ Մուսուլման գիտնականներն ու աշխարհագրագետները անկախ ազգությունից, ռասայից և լեզվից այս ջրային տարածությունն անվանել են Բահր Ֆարս, Ալ-Խալիջ Ալ-Ֆարսի և Փարսի ծով, անոն, որ ինչպես տաք շունչ տարածված է այդ դարաշրջանների աշխարհագրության մեջ։ Այստեղ մենք այլևս չենք խոսում միայն մեկ ծոցի մասին, մենք խոսում ենք մի ժառանգության մասին, որը դարեր շարունակ պահպանվել է մագաղատների և ձեռագրերի մեջ, առանց ժամանակի փոշին նստելու դրա ճշմարտության վրա։ Այս պատմության մեջ մենք հստակ տեսանք, թե ինչպես է Փարսի ծոցը գրանցվել, թե աշխարհագրության, թե մշակույթի և թե իսլամական քաղաքակրթության հիշողության մեջ։ Այս անունը փորագրվել է պատմաբանների մտքերում, նավաստինների հայացքում և Անդալուսիայից Հնդկաստան շրջանառվող գրքերի շարքերում, բայց սա ճանապարհի վերջը չէ, մեր առջև դեռևս անավարտ քարտեզներ կան, թանկարժեք փաստաթղթեր և չլսված պատմություններ։ Հաջորդ դրվագում կճանապարհորդենք դեպի Հիջրայի 9-ից 13-րդ դարեր, այնպես որ միացեք մեզ այս ճանապարհորդությանը, երբ մենք կթերթենք հավերժական Պարսի ծոցի հինավուրց և հոյակապ տետրի մյուս էջերը։ Եթե այս պոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով պոդքասթները։ Իդեպ մեր պոդքասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում, հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մեզ կարող եք հետևել նաև Սահաբ ցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատությունները էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Բարեկամներ, ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք ոդքասթի հաջորդ էպիզոդում, որի ընթացքում ձեզ հետ միասին կճանապարհորդենք դեպի Պարսից ծոցի մեկ այլ ոսկե դարաշրջան։ Տերն ընդձեզ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Գրքի հմայքը։
Տարբեր երկրներում գրքեր կարդալու և գնելու վերաբերյալ վերջին վիճակագրական տվյալները ցույց են տալիս, որ 2020 թվականին կորոնավիրուսի բռնկումը մեծացրել է մարդկանց գիրք կարդալու հակումը, և աշխարհի մարդկանց 35%-ը, ովքեր նախկինում գիրք չէին կարդում, կորոնավիրուսի բռնկումից հետո կարանտինային պայմաններում հայտնվելուց հետո սկսել են կարդալ։ Արդյոք ընթերցասերները կարողացել են ընթերցանությամբ կառավարել ճգնաժամը։ Ճգնաժամը մի իրադարձություն է, որը տեղի ունենում հանկարծակի, և որի դեպքում նպատակներին հասնելու համար գոյություն ունեցող բոլոր միջոցները դառնում են անբավարար։ Անհատի, խմբի կամ համայնքի համար առաջանում են անկանխատեսելի, վտանգավոր ու անկայուն իրավիճակներ։ Ճգնաժամը ստեղծում է մի իրավիճակ, որի լուծման համար անհրաժեշտ են արմատական և արտակարգ միջոցներ։ Ճգնաժամերը տարբերվում են տեսակով և ինտենսիվությամբ։ Դրանք խաթարում են ավանդական պատկերացումները և համատարած արձագանքները ու պատճառում վնասներ, ստեղծում սպառնալիքներ, վտանգներ ու կարիքներ։ Հարգելի բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում կփորձենք պատասխանել այն հարցին, թե արդյոք կորոնավիրուսի տարածումով պայմանավորված ճգնաժամային իրավիճակում և բազմաթիվ սոցիալական ցանցերի առկայության պայմաններում գիրք կարդալը եղել է լուծում ճգնաժամին դիմակայելու համար։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո միացեք մեզ։ Նախ ուզում եմ մեջ բերել Ալան Բենեթի «Պատմության տղաները» գրքից մի շատ հայտնի նախադասություն, որն է. «Գիրք կարդալու լավագույն ժամանակն այն է, երբ բախվում ես ինչ-որ մտքի, զգացմունքի կամ ճգնաժամի»։ Նման դեպքերում դուք կարող եք մտածել, որ կոնկրետ այդ թեման մտահոգում է միայն ձեզ, բայց երբ կարդաք գիրքը, կտեսնեք, որ ուրիշը կամ ուրիշները հայտնվել են նման իրավիճակում ու հաղթահարել այն։ Նման իրավիճակներում ընթերցանությունը կարող է լինել ելք, ձեզ միայնակ չզգալու և կրիտիկական իրավիճակի վրա լույս սփրելու համար։ Ընթերցանությունը լավագույն միջոցն է կարեկցանքի ու իրեն ըմբռնելու զգացումը զարգացնելու համար։ Համավարակի պայմաններում, երբ իրավիճակը մեր վերահսկողությունից դուրս է գալիս, մենք պետք է կարողանանք փրկության ելք գտնել, և գիրքը կարող է մեզ օգնել այս հարցում։ Գրքի ընթերցանության և այդ ընթացքում իրադարձություններին ու հերոսներին հետևելու ժամանակ կարող ենք որոշ չափով ձերբազատվել բացասական հույզերից։ Գիրք կարդալը, որ սովորաբար ամենահաճելի զբաղմունքներից մեկն է, շատ արդյունավետ է խնդիրներին կամ կյանքի դժվարություններին, այդ թվում սիրելիների կորստին կամ ընտանեկան և ամուսնական խնդիրներին դիմակայելու համար։ Օքսֆորդի համալսարանի ամսագրում հրապարակված նոր հետազոտության համաձայն, գիրկարդալը ոչ միայն զբաղմունք է, այլև շատ օգտակար է հոգեկան առողջության համար։ Այս ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ դասական գրականություն կարդալը արդյունավետ է եղել դեպրեսիայի և քրոնիկական ցավերի բուժման համար։ Հետազոտության մեջ ասվում է, որ գիրք կարդալը չի կարող փոխարինել բժշկությանը, բայց կարող է լրացուցիչ գործոն լինել։ Հետազոտությունների և դիտարկումների արդյունքները ցույց են տալիս, որ աշխարհում մարդկանց մեծ մասը կորոնավիրուսի օրերին գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար հետևել այս խորհուրդներին։ Global Edit Research Institute-ը հրապարակել է ինֆոգրաֆիկա աշխարհի տարբեր երկրներում գրքերին թերցման և գնման տեմպերի վերաբերյալ, որոնք ցույց են տալիս մարդկանց ապրելակերպի փոփոխությունը և գրքերի հետ նրանց շփման մակարդակի աճը։ Ըստ այս ինֆոգրաֆիկայի, մարդիկ 2020 թվականին ավելի շատ գրքեր են գնել, քան նախորդ տարիներին, թեև էլեկտրոնային գրքերի տեսակարար կշիրը շատ ավելի մեծ է եղել, քան տպագիր գրքերինը։ Քանի որ կորոնավիրուսի բռնկման հետևանքով փակվեցին հանրային գրադարանները, ամբողջ աշխարհի գրադարանների մեծ տոկոսը իրենց արժեքավոր գրքերի, դիսերտացիաների, փաստաթղթերի և հավաքածուների միլիոնավոր օրինակներ անվճար տեղադրեցին ինտերնետային էջերում։ Մյուս գրադարանները նույնպես ընդլայնել են իրենց ինտերնետային ծառայությունները և ընթերցողի տրամադրության տակ դրել գրքերի էլեկտրոնային տարբերակները։ Չինաստանը, Իսպանիան և Իտալիան ունեցել են ընթերցանության ամենաբարձր ցուցանիշները, համապատասխանաբար 44, 42 և 36%։ Բացի այդ, աշխարհի բնակչության 14%-ը կորոնավիրուսի և կարանտինի ժամանակ ավելի շատ գիրք է կարդացել, քան անցած տարի։ Բրիտանական ազգային գրադարանի տվյալներով կորոնավիրուսի ժամանակաշրջանում և դրանից առաջ փոխարված էլեկտրոնային գրքերի թիվը հասել է վերջին տասնամյակի ամենաբարձր մակարդակին։ Նախակորոնավիրուսային ժամանակների համեմատությամբ էլեկտրոնային գրքեր փոխարող օգտատերերի թիվն աճել է մոտ 358%-ով։ Միացյալ Նահանգների NPD հետազոտական խումբն իր վերջին վիճակագրության հետազոտության մեջ հայտարարել է, որ 2020 թվականին տպագիր գրքերի վաճառքը նախորդ տարվա համեմատ աճել է ավելի քան 8%-ով։ Խմբի վերլուծաբան և տնորեն Քրիստեն Մակլինն ասում է, վիճակագրական տվյալների համաձայն անցյալ տարի ամենաշատը վաճառվել են քաղաքական, խոհարարական և պատվասկներ ու հեքիաթներ պարունակող գրքեր։ Պատվասկներ պարունակող գրքերի 1/3-ը վերաբերում են մանկական գրականության։ Ձեզ կարող է հետաքրքրել, որ Աֆղանստանի գրախանութները կարողացել են շատ գրքեր վաճառել կորոնավիրուսի համավարակի ժամանակ։ Աջմալ Մոհամմադին, ով Քաբուլում գրախանութ ունի, փորձել է գրքեր վաճառել առցանց, որպեսի մարդիկ ավելի քիչ դուրս գան իրենց տներից։ Մոտիվացիոն և հուսադրող գրքերն այս ընթացքում ամենաշատ վաճառված գրքերից են եղել։ Իրանից մեզ հասած հոգեբանական գրքերը նույնպես շատ ընթերցողներ ունեն, ասում է նա։ Մոհամմադին հավելում է, պատվասների գրքերը միշտ էլ հետաքրքրել են ընթերցողին։ Սիրային պատմություններն ու այս իրավիճակի հետ կապված գրքերը, ինչպիսին է Ալբեր Կամյուի «Ժանտախտը», ամենավաճառված գրքերի ցանկում է։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Լավ է իմանալ, որ գրքերի գնման և ընթերցանության ձևը կորոնավիրուսի միակ ազդեցությունը չէ հրատարակչական կամ ընթերցանության ոլորտի վրա։ Բեսելերների հետ կապված տվյալները և որոշ գրավաճառների հետ զրույցները ցույց են տալիս, որ կանխատեսող, հուսադրող և մոտիվացնող գրքերն ավելի սիրված են եղել կորոնավիրուսի համավարակից հետո, և կարելի ասել, որ կորոնավիրուսը նպաստել է նոր ընթերցողների թվի ավելացմանը։ Գրքերի վաճառքի վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ համավարակն ազդել է ընթերցողների մի մասի ընթերցանության ճաշակի վրա և գեղարվեստական գրականության և վեպերի հետ միասին, որոնք դեռևս ամենավաճառվող գրքերն են, կորոնավիրուսի հետևանքով առաջացած ստրեսը հաղթահարելու ուղիների թեմայով գրքերն ավելացել են գիրք փնտրողների ցանկում։ Բուքմեյթի ուսումնասիրության և հարցման արդյունքները ցույց են տալիս, որ նախորդ տարվա համեմատ կարանտինային ժամանակահատվածում հոգեվերլուծության և անձի զարգացման մասին գրքերը 14 և գիտահանրամատչելի գրականությունը 13.8%-ով արժանացել են ընթերցասերների ուշադրությանը։ Մալդիվներից գրքաթերապիայի մասնագետ Քրիս Ռայանը Հոնկոնգում South China Morning Post բարբերականին տված հարցազրույցում օգտակար խորհուրդներ է տվել այն մասին, թե ինչպես կարող են գրքեր կարդալ և գրքաթերապիան օգնել ճգնաժամի մեջ գտնվող մարդկանց։ Նա համոզված է, որ գրքաթերապիան օգնում է մարդկանց մեծ հաճույք ստանալ ընթերցանության հատկած շատ ժամանակից։ Նա խրախուսում է մարդկանց զարգացնել կարդալու առողջ սովորությունը։ Նա նախ նրանց հետ խորհրդակցությունները անցկացնում, որպեսի աստիճանաբար ծանոթանա նրանց տրամադրությանը, ընթերցելու սովորություններին, ճաշակին ու ապրելակերպին։ Այնուհետև նա օգտագործում է այն ամենը, ինչ նա սովորել է, որպեսի օգնի մարդկանց հասկանալ, թե ինչ կշահեն ապագայում սովորելուց։ Քրիս Ռայանն ասում է, կարևորն այն է, թե ինչն է պատճառ դառնում, որ մարդը հաճույք ստանա ընթերցանությունից և վերացնի այն արգելքները, որոնք խանգարում են նրան ընթերցել։ Առօրյա կյանքում մենք ժամանակ չունենք ծախսելու այնպիսի բաների վրա, որոնք մեզ չեն ուրախացնում։ Այս ոլորտի հմուտ և պրոֆեսիոնալ մասնագետները գրքաթերապիայի միջոցով օգնում են մարդկանց հաղթահարել խնդիրները և հասկանալ իրենց հույզերը։ Ամերիկացի սարսափ ժանրի գրող Դին Կունցը համաշխարհային համբավ է ձեռք բերել իր թրիլեր վեպերով։ Հեղինակը գրել է ավելի քան 100 վեպ, իսկ New York Times-ը նրա ստեղծագործություններն անվանել է հոգեբանորեն բարդ, հմուտ և հարուստ։ Ամբողջ աշխարհում նրա գրքերը վաճառվել են ավելի քան 200 միլիոն օրինակով։ Դին Կունցը դեռևս 40 տարի առաջ կանխագուշակել է չինական կորոնավիրուսի բռնկումը, ինչի մասին նա գրել է 1981 թվականին լույս տեսած «Խավարի աչքերը» վեպում։ Այս գիրքը ևս հրատարակման պահին գլխավորել է ամենաշատ վաճառված գրքերի ցանկը։ Վեպը պատմում է մի մոր մասին, ում որդին առեղծվածային կերպով անհետանում է։ Նա որդուն գտնելու համար մեկնում է Ուհան և այնտեղ փորձում է պարզել իր որդին մահացել է, թե դեռ ողջ է։ Վեպի հերոսուհու և նրա ուղեկիցների հետ շատ դեպքեր են պատահում, իսկ պատմության վերջում վիրուսը սխալմամբ տարածվում է ամենուր ու աղետներ է առաջացնում։ Այս գրքում կան մի քանի կարևոր կանխատեսումներ, բայց վեպի ամենակարևոր իրադարձությունը, որի հետ այժմ բախվում է ամբողջ աշխարհը, կորոնավիրուսի բռնկումն է։ Վիրուսի բռնկումից հետո տարբեր լրատվամիջոցներ գրեցին Դին Կունցի տարօրինակ կանխատեսման մասին, և ակնկալվում էր, որ նա պատասխաներ այդ հարցերին։ Այնուամենայնիվ, Կունցը դեռ լռում է։ Նա միայն խոսում է իր վեպերի ու գրականության մասին։ Ներկայացնելով մի հատված «Խավարի աչքերը» վեպից, կավարտենք մեր այսօրվա հաղորդումը։ Wuhan 400-ը իդեալական զենք էր։ Այն ներգործում էր միայն մարդկանց վրա։ Ոչ մի այլ կենդանի արարած չի կարող լինել դրա կրողը։ Ինչպես եւ սիֆիլիսը, Wuhan 400-ը մարդու օրգանիզմից դուրս չի կարող ապրել 1 րոպեից ավելին, ինչը նշանակում է, որ այն չի կարող մշտապես վարակել օբյեկտներ կամ ամբողջական տարածքներ, ինչպես Սիբիրախտը եւ այլ վտանգավոր հիվանդություններ։ Ուհան 400-ը մահանում է վարակագրի մահից մի փոքր ավելի ուշ, երբ մահացածի ջերմաստիճանը նվազում է 30 սանտիգրադից։ Այս բոլոր առավելությունները մեկ զենքի մեջ շատ հետաքրքիր էին։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Հիշարժան այցելություն
Յարան չէ غریبانه رفتند از این خانه هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه هم سوخت شمع ما هم سوخت
Այս հաղորդաշարի ընթացքում կպատմենք Իրանահայ և ասորի նահատակների ընտանիքների անդամների հետ Իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեի հանդիպումների մասին։ Այս այցերի մասին գրված է Քրիստոսը Ղադրի գիշերը գրքում։
Քրիստոնեության մեջ հավատքը պահելու ճանապարհին մահացողը կոչվում է նահատակ։ Սրբազան պաշտպանության 8 տարիների ընթացքում Իրանի հայ համայնքը իսլամի մարտիկների կողքին փայլել է ճշմարտության դեմ չարի պատերազմի ճակատներում եւ այս հերոսամարտում նրանցից շատերը նահատակվել են, հաշմանդամ են դարձել կամ գերի են ընկել։
Այս ջիհադի եւ սրբազան պաշտպանության ընթացքում Իրանահայ համայնքը երկրին եւ իսլամական հեղափոխությանը նվիրաբերել է 104 զինվորական եւ քաղաքացիական նահատակներ, որոնցից 4-ի մարմինները դեռ կորած են, ինչպես նաեւ կան 143 հայ վետերաններ եւ ազատամարտիկներ։
Այս երիտասարդներից բացի դաժան ռմբակոծությունների ու հրթիռակոծությունների պատճառով նահատակվել են մոտ 30 հայ կանայք, տղամարդիկ եւ երեխաներ։ Նման զոհաբերություններ եղել են նաեւ ասորի քրիստոնյաների մոտ։
Հայ համայնքի կողմից հարյուրավոր վետերանների եւ ազատամարտիկների նվիրումը ցույց է տալիս միազգի կայունությունն ու տոկունությունը, որը երբեք կրոնը, էթնիկ պատկանելիությունը, ռասան կամ լեզուն չի համարում որպես հայրենիքի պաշտպանության չափորոշիչ, այլ բոլորը գործում են մեկ անվան տակ՝ եւի պաշտպանություն, մեկ ինքնության եւ հայրենիքի։ Այս բոլորը վկայում են իրանական կարողության ու հոգու մասին։
Հայ նահատակների եւ կրոնական փոքրամասնությունների ընտանիքները սրբազան պաշտպանության 8 տարիների ընթացքում մեր երկրի մյուս նահատակներին տանիքների հետ կողք կողքի ռազմաճակատ ուղարկեցին իրենց սիրելիններին պաշտպանելու այս հողն ու ջուրը, և նրանք, ինչպես մահմեդական հայրենակիցները, Իրանի համար զոհաբերեցին իրենց կյանքն ու ունեցվածքը այս երկրի հողից մի թիզ անգամ օտարների ձեռքը չընկնելու համար։
Թեհրանի Հայոց թեմի թեմական խորհրդի անդամ արժանապատիվ քահանա Ներսիսյանն ասում է. «Մեր երկիրը, Իրանը, գունավոր ծաղիկների երկիր է, թեև այս ծաղիկները տարբեր գույներ ունեն, բայց միևնույն են մի աստվածության առումով. Այս ծաղիկները հենց տարբեր ցեղերն ու տարբեր կրոնների հետևորդներն են, որոնք ապրում են Իրանում, և եթե երկիրը վտանգի մեջ է լինում, նրանք միավորվում են և պատրաստ են իրենց կյանքը տալ հանուն հայրենիքի. Նահատակությունը մեծ արժեք ունի, որն ընդգծված է բոլոր միաստվածային կրոններում, օրինակ քրիստոնեության մեջ, իր երկրի համար արյուն թափողին, վկա են ասում. Նաև Հիսուսը գեղեցիկ պատվեր ունի իր հետևորդներին և ասում է, որ չկա ավելի մեծ սեր, քան այն, որ մարդն իր կյանքը տա իր ընկերների համար։
Քահանա Ներսիսյանն ասել է. Նահատակները կատարեցին Հիսուսի այս հրամանը և իրենց կյանքը նվիրեցին մեծ սիրով և այդ կերպ ապացուցեցին իրենց սերը։ Նահատակները իրենց նահատակությամբ ապացուցեցին, թե որքան են սիրում իրենց հողը, կրոնն ու Աստծուն, և այս արյունը, որ թափվեց, դարձավ մեր տարածքային ամբողջականության, ազատության և անկախության պահպանման սերմը, մեզ միավորում են նահատակների արյունները։
Զարմանք և հուզմունք, սա բոլոր այն ընտանիքների ընդհանուր զգացումն է, ովքեր մի օր իրենց տանը ընդունել են սիրելի հյուր առանց իմանալու, հյուր, որ չէին էլ պատկերացնում, մի օր այդքան անկեղծորեն կնստի իրենց կողքին, իրենց հետ թե կխմի, միրգ ու քաղցրավենի կուտի, կպատմեն ու կլսեն հուշեր ու հերոսություններ։
Անցյալ շաբաթ մի հատված պատմեցինք նահատակ Գալուստ Բաբումյանի ընտանիքի հետ գերագույն առաջնորդի հանդիպումից։ Գալուստը ավելի քան 30 տարի աշխատում էր նավթային ընկերության համակարգչային բաժնում։ Հեղափոխության և գործադուլի ժամանակ նա առաջատար էր և երկրի պատերազմական ու ճգնաժամին իրավիճակում իր ներկայությունն ու փորձը անհրաժեշտ էին երկրի կառավարման և խողովակների մեջ նավթի հոսքը շարունակելու համար։ Ուստի նա մեծ սիրով ոտքի կանգնեց պաշտպանելու իր երկիրը և նահատակվեց այդ ճանապարհին։
Նահատակի տիկինը պատմում է, որ առաջնորդն իրեն հրավիրեց նստել իր կողքին և հարցրեց.
«Ինչպե՞ս եք, տիկին»։
«Շնորհակալ եմ»։
«Որտեղ նահատակվեց ձեր ամուսինը»։
«Ահվազում»։
«Երբ»։
«Պատերազմի երրորդ շաբաթվա ընթացքում, հոկտեմբերի 9-ին»։
«Այնտեղ աշխատում էր»։
«Այո»։
Նահատակի տիկինը պատմում է, որ սիրում էր պատմել Գալուստի նրա աշխատանքի ու ապրումների մասին, բայց չէր կարողանում։ Առաջնորդը հարցնում է, թե ովքեր են իր կողքին նստած երկու տղամարդիկ։ Մեկն ասում է, որ նահատակի եղբայրն է, իսկ մյուսը քենակալը։
Առաջնորդն ասում է.
«Աստված հոգին լուսավորի և շնորհավոր լինի նոր տարին և Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը»։
Բոլորս շնորհակալություն ենք հայտնում։ Առաջնորդը հարցնում է.
«Ինչ էր ձեր ամուսնու աշխատանքը»։
«Նավթընկերության պաշտոնյա էր, նահատակվեց ավիառմբակոծության ժամանակ»։ Առաջնորդը հարցնում է նահատակի եղբոր և քենակալի աշխատանքի մասին և ինձ էլ ասում է. «Երևի դուք էլ տնային տնտեսուհի եք»։ Հետո հարցրեց երեխաների մասին։ Ասացի, որ մեկն ուսանող է, մյուսն աշակերտ։ Առաջնորդը շատ ուրախացավ, լսելով, որ երեխաները սեր ունեն ուսման հանդեպ։ Աչքի պոչով նայեցի Գալուստի նկարին ու ժպտացի.
«Երեխաները աղջիկ են թե տղա»։
Մեկը աղջիկ եւ մյուսը տղա։
Այստեղ չեն։
Տղաս մինչեւ ժամը 7-ը սպասեց ու գնաց։ Չգիտեր դուք եք գալիս։ Մեզ չէին ասել։
Այո, չեն ասում։
Ցիծաղում եմ։ Այո, ճիշտ է ասում։ Եթե իմանայինք, թե ով էր մեր հյուրը, մեր բոլոր ընկերները, հարազատներն ու թաղի բնակչության կեսն այստեղ կլինեին։ Ասացի, որ երեխաները երկուսն էլ շաբաթօրը քննություն ունեն եւ գնացել են իրենց ընկերների հետ դաս պարապելու։
Ինչ է սովորում ձեր տղան։
Բժշկություն։
Դա աստված դասերն ու աշխատանքը հաջող լինեն եւ լավ բժիշկ դառնա։
Հուսպեցի, չէի ուզում տեսնեին արդյունքներս։ Հյուրասիրելու պատրվակով խոհանոց գնացի եւ արտասվեցի։ Նրանք խոսում էին հայերի առաջնորդի եւ հայերի ու ասորիների ծեսերի ու սովորույթների տարբերության մասին։ Սպասում էին մի քիչ հանդարտվեմ ու նորից միանամ իրենց, բայց ավելի շուտ առաջնորդ Խամենեին ուզեց, որ վերադառնամ։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ուրեմն ես արագ ինձ կարգի բերեցի ու միացա իրենց։ Առաջնորդը մի կտոր քաղցրով խմել էր թեյը։ Ուզում էի միրգ հյուրասիրել, բայց նա ձեռքով հրավիրում է նստել։
Նստեք, խնդրեմ, մենք չենք ուզում դուք հյուրասիրեք։ Մեր նպատակն է կարեկցել ձեզ, որ ձեր ամուսնուն կորցրել եք երկրի գաղափարների ճանապարհին։ Մեր պարտքն է կարեկցել ձեզ հետ։ Եվ այս հանդիպումն այդ նպատակով է։ Հարկ չէ, դուք հյուրասիրելով նեղություն կրեք։
Ես եւ նահատակի եղբայրը ամոթահար ենք լինում առաջնորդի այսքան համեստության ու պարզության պատճառով։ Իմ բացակայության ժամանակ խոսքը երկրի եկեղեցիների մասին էր։ Մեծարկու Խամենեին մի հուշ է պատմում Սպահանի ջուղայում եկեղեցի այցելելու մասին։ Հուշ, որ մտածեցի ինչքան լավ կլինի այդ հուշը պարսկերեն և հայերեն լեզուններով տեղադրվի այդ եկեղեցում։
Ես նոր ջուղայում երկու եկեղեցի եմ այցելել 1958 թվականին, երբ նոր էի Ղոմ քաղաք մտնել։ Եկեղեցներից մեկը մեծ էր և զանգը գտնվում էր եկեղեցու բակի կենտրոնում։ Մյուս եկեղեցում, որտեղ այցելեցինք, թաղման արարողություն էր։ Եկեղեցի էր այցելել երկու սպահանցի դասընկերներիս հետ։ Այնտեղ եկեղեցու սպասարկողից հարցրինք, կարող ենք ներս մտնել։ Ասաց, ոչ մի խնդիր։ Կրոնական դպրոցի 3 ուսանողներ էինք և մասնակցեցինք այդ արարողությանը։ Սպահանում շատ եկեղեցիներ կան։
Գալուստի եղբայրը պատմում է, որ այնտեղ կան 12 եկեղեցիներ, և մեծ արգու առաջնորդի պատմած հուշը մեծ եկեղեցու վերաբերյալ կենտրոնական եկեղեցու մասին է։
Հարգելի տիկին, Աստված ձեզ համբերություն և պարգև շնորհի և օգնի ձեզ ձեր երեխաների դաստիարակության հարցում, որպեսզի լինեն արժանի և գործոն մարդիկ ձեզ և հայրենիքին ծառայելու համար։
Առաջնորդ Խամենեի աղոթքը ինձ դուր եկավ, և ես մտքումս ասացի ամեն։ Մեծարգու առաջնորդը կանգնում է և հրաժեշտ է տալիս։ Նա այնքան պարզ ու անկեղծ էր, որ հետս հետե վախն ու մտահոգությունն անցավ և սիրտս խաղաղվեց։ Սիրում էի այս հյուրասիրությունը շարունակվեր։ Նստեի առաջնորդի մոտ և պատմեի Գալուստի բարոյականության և նրա հետ մեր տղայի նմանության մասին։ Բայց այլ ժամանակ չկար, պարոն Խամենեին արդեն մեկնում էր։ Ես միայն շնորհակալություն էի հայտնում։ Մի քանի րոպե անցնում է լրության մեջ։ Ոչ մեկս չենք հավատում, որ րոպեններ առաջ երկրի առաջնորդը նստած էր մեր կողքին, թեյ էր խմում և զրուցում։ Պայուսակիս միջից հանում եմ մի փոքրիկ շրջանակ, նստում եմ բազկաթոռին և նայում նկարներին։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։
Era Tarana Dengi Kurdi Komari Islami Iran